Ինչպե՞ս չեք կարողացել 5 տարվա ընթացքում ազատվել աբա Բրոսետից, հարցրեց Լյուպենը։
Դուք նրան չեք ճանաչում, Սարյակի նման կասկածամիտ է, պատասխանեց Ռիգուն։ Այդ քահանան տղամարդ չէ, ամենևին ուշադրություն չի դարձնում կանանց, չեմ նկատել, որ մի որևէ կիրք ունենա, պարզապես անխոսելի է, այնինչ գեներալը իր բարկությամբ կողը խոսելի է դարձնում։ Որևէ մոլություն ունեցող մարդը իր թշնամիների ծառան է, երբ նրանք ընդունակ են օգտագործելու այդ լարը։ Կան ուժեղ մարդիկ, որոնք կարողանում են զսպել իրենց մոլությունները, փոխանակ թողնելու, որ դրանք իշխան իրենց։ Գյուղացիները լավ են անում, որ մեր մարդկանց լարված են պահում Աբբայի դեմ, բայց դեռ չեն կարող որևէ վնաս հասցնել նրան։ Նույնը և Միշոն, դրանց նման մարդիկ խիստ անթերի են, ուստի պետք է, որ բարին Աստված դրանց կանչի իր մոտ։
Անհրաժեշտ է այնպիսի աղախիններ ճարել նրանց համար, որոնք մի լավ օճառեն դրանց սանդուղքները,
ասաց Տիկինսուդրին, որից Ռիգուն գործեց այնպիսի մի թեթև ոստյուն, որ անում են խիստ նրբամիտ մարդիկ, երբ որևէ նրբամտություն են լսում։
Գորգավաճառը մի ուրիշ մոլություն էլ ունի, սիրում է իր կնոջը, հետևաբար կարելի է այդ կողմից էլ բռնել նրան։
Այո, բայց նախ պետք է իմանալ, թե նա ընթացք տալիս է իր մտադրություններին, նկատեց Տիկինսուդրին։
Ինչպես իմանանք, հիկն էլ հենց դա է, հարցրեց Լյուպենը։
Դուք Լյուպեն,
շարունակեց Ռիգուն հեղինակավոր շեշտով,
շտապեցեք դեպարտամենտի կենտրոն, տեստելու Գեղանի Տիկին Սարդյուսին, և հենց այս երեկո։ Ամեն ինչ կանեք, որպեսի այդ կինը իր ամուսնուն կրկնել տա այն ամենը, ինչ գորգավաճառն ասել ու արել է նահանգապետի մոտ։
Ստիպված կլինեմ այնտեղ քնել, պատասխանեց Լյուպենը։
Ավելի լավ հարուստ Սարկյուսի համար, նա միայն կշահի դրանից, այդ Տիկին Սարկյուսը դեռևս այնքան էլ խզբզանք չէ,
պատասխանեց Ռիգուն։
Օհո, պարոն Ռիգու, վրա բերեց Տիկինսուդրին նազանքով, միթե կանայք երբևէ խզբզանք են լինում։
Այս մեկի վերաբերյալ դուք իրավացի եք, նա երբեք հայելու առաջ չի ներկում իրեն,
առարկեց Ռիգուն, որին միշտ վիրավորում էր նախկին օրիորդ կոշեի հնացած գանձերի ցուցադրումը։ Տիկինսուդրին, որ կարծում էր, թե մի աննշմարելի կարմիր էր միայն քսում, չհասկացավ այս կծու խոսքը և հարցրեց.
Միթե կանայք կարող են և ներկվել։
Իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ, Լյուպեն,
ասաց Ռիգուն առանց պատասխանելու այդ միամիտ հարցումին.
Վաղ առավոտ կվերադառնաք Գոբերտեն հայրիկի մոտ, կասեք նրան, որ ես ուսանահայրը,
ասաց նա խփելով Սուդրիի ազդրին,
կգանք իր մոտ կեսօրին, մի պատառ հաց դնելու մեր բերան, նախաճաշիկ խնդրելու նրանից։ Ամեն ինչ պատմեցեք նրան, որպեսի մեզանից յուրաքանչյուրը որոճա իր մտքերը, որովհետև խոսքը վերաբերում է անիծյալ գորգավաճառի գործը վերջացնելու։ Երբ գալիս էի ձեզ մոտ, ինքս ինձ ասացի, թե պետք է գորգավաճառին և դատարանին գշտեցնել իրար հետ, այնպես, որ արդարադատության մինիստրը ծիծաղի քթի տակ, երբ նա գնա խնդրելու նրանից փոխելու Լավիրովեի դատարանի անձնակազմը։
«Կեցցեն եկեղեցականները», գոչեց Լյուպենը խփելով Ռիգուի ուսին։ Տիկինսուդրիի գլխում անմիջապես ծագեց մի միտք, որը կարող էր ունենալ միայն օպերային դերասանուհու նախկին սենեկապանուհին։
«Եթե կարողանայինք գորգավաճառին հրապուրել Սուլանժի տոնահանդեսը»,
ասաց նա,
«ու նրա վրա արձակել այնքան գեղեցիկ մի աղջիկ, որից նա գլուխը կորցներ, գուցե և գործ բռներ այդ աղջկա հետ, մենք էլ նրան կխռովեցնեինք իր կնոջ հետ, որին և կհասկացնեինք, որ գորգավաճառի որդին վերադառնում է իր նախկին սիրաբանություններին»։
«Օ, չքնաղագեղդ իմ», գոչեց Սուդրին, «դու միայնակ շատ ավելի խելք ունես, քան Փարիզի ամբողջ ոստիկանական վարչությունը»։
Ահա մի միտք, որ ապացուցում է, թե տիկինը մեր թագուհին է, որքան իր գեղեցկությամբ, նույնքան և խելքով, ֊ ասաց Լյուպենը։ Լյուպենը վարձատրվեց մի ծամածռությամբ, որ Սուլանժի բարձր հասարակության մեջ անառարկելիորեն ընդունվում էր որպես ժպիտ։
«Ավելի լավ կլիներ»,
֊ նկատեց Ռիգուն, որ մինչ այդ մնացել էր մտածկոտ,
«եթե դա վերածվեր սկանդալի».
«Արձանագրության կազմում և հայցի հարուցում, ուղիչ ոստիկանությունում քննվելու գործ, ի՞նչ գեղեցիկ բան կլիներ», ֊ գոչեց Լյուպենը։
«Ինչպիսի հաճույք»,
֊ գոչեց միամտորեն Սուդրին։ «Տեսնել
պատվո լեգիոնի մեծ խաչի շքանշանակիր, Սուրբ Լյուդովիկոսի ասպետ, գեներալ լեյտենանտ Կոմս դ Մոնկորնեին մեղադրված, հասարակական վայրում մի օրիորդի պարկեշտության դեմ ոտնձգություն անելու համար»։
«Նա շատ է սիրում իր կնոջը», ֊ ծանրակշիր կերպով ասաց Լյուպենը, ֊ «այնպես որ երբեք չենք կարողանա նրան բերել այդտեղ»։
«Խոչընդոտն այդ չէ. ես պարզապես ամբողջ գավառակում չեմ տեսնում ոչ մի աղջիկ, որ ընդունակ լինի մեղք գործելու ստիպել մի սուրբի. այդպիսի աղջիկ ես փնտրում եմ մեր Աբբայի համար»,
֊ գոչեց Ռիգուն։ «Ի՞նչ կասեք օսերցի գեղեցիկ Գաթիեն Ժիբուլարի մասին, որի համար գժվում է Սարկյուսի տղան», ֊ հարցրեց Լյուպենը։
«Միակն է դա, բայց մեզ ծառայելու ընդունակ չէ», ֊
պատասխանեց Ռիգուն։
«Նա կարծում է, թե բավական է երևա, և ամենքն էլ կզմայլեն. բացի դրանից, բավական քաղցրաբարո չէ. մեզ պետք է չարաճճի խորամանկ մեկը. միևնույն է, այդ աղջիկը կգա»։
«Այո, որքան շատ սիրուն աղջիկներ տեսնի նա, այնքան ավելի հավանականություն կունենանք մենք», ֊ համաձայնեց Լյուպենը։
«Շատ դժվար կլինի գորգավաճառին տոնահանդես բերել. և եթե անգամ գա, կմասնակցի արդյոք Տիվոլիի մեր պանդոկային պարին», ֊
հարցրեց նախկին ժանդարմը։ «Այն պատճառը, որ կխանգարեր նրան գալ, այս տարի այլևս չկա, իմ սրտի հատոր», ֊ պատասխանեց տիկին Սուդրին։
«Այդ ո՞ր պատճառն է, գեղեցկուհիս», ֊ հարցրեց Սուդրին։
«Գորգավաճառը ջանաց ամուսնանալ օրիորդ դ Սուլանժի հետ», ֊ ասաց նոտարը։ «Պատասխանեցին նրան, որ օրիորդը շատ փոքր է, գեներալն էլ նեղացավ. ահա թե ինչու պարոնայք դ Սուլանժը և Մոնկորնեն վաղեմի բարեկամները, որովհետև երկուսն էլ ծառայել են կայսերական գվարդիայում. այնքան են իրարից սառել, որ չեն ուզում միմյանց տեսնել. գորգավաճառը խուսափեց տոնավաճառում դ Սուլանժներին պատահելուց, բայց այս տարի նրանք չեն գա այստեղ»։ Դ Սուլանժների ընտանիքը սովորաբար ապրում էր Դղյակում, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսներին, սակայն այս միջոցին գեներալ Դ Սուլանժը հրետանու պետ էր Իսպանիայում, Անգուլեմի դքսի հրամանատարության ներքո, կոմսուհին էլ ընկերակցել էր նրան։ Կադիքսի պաշարման ժամանակ, ինչպես հայտնի է, Սուլանժի կոմսը արժանացավ մարշալական գավազանի, որը ստացավ 1826 թվականին։ Այսպիսով, Մոնկորնեի թշնամիները կարող էին հուսալ, որ լեզեգի բնակիչները չեն շարունակի արհամարել աստվածածնի վերափոխման տոնը, ուստի և հեշտ կլինի հրապուրել նրանց Տիվոլի։ «Ճիշտ է», ֊ գոչեց Լյուպենը։ «Ուրեմն, հայրիկ», ֊ ասաց նա դիմելով Ռիգուին, «ձեզ մնում է այնպիսի հնարք բանեցնել, որ նա տոնավաճառ գա, իսկ մենք կարողանանք խաղացնել նրան»։ Սուլանժի տոնավաճառը, որ տեղի է ունենում օգոստոսի 15-ին, այդ քաղաքի առանձնահատկություններից մեկն է, և ամենալավը 30 լիո շրջագծի վրա եղած բոլոր, անգամ դեպարտամենտի կենտրոնի տոնավաճառից։ Լավիլոֆեն տոնավաճառ չունի, որովհետև նրա տոնը Սուրբ Սիլվեստրի օրը ձմեռն է լինում։ Օգոստոսի 12-ից մինչև 15-ը առևտրականները հեղեղում են Սուլանժը և երկու զուգահեռ գծով բարձրացնում են իրենց փայտե բարակները,
գորշ քաթանե տնակները, որոնք այդ օրերին աշխուժացնում են սովորաբար ամայի հրապարակը. Այն 15 օրերը, երբ տևում են տոնավաճառն ու տոնահանդեսը, մի տեսակ հունձ են ընձեռնում Սուլանժ փոքրիկ քաղաքին. Այդ տոնը տրադիցիայի հեղինակություն և ազդեցություն ունի. Գյուղացիները, ինչպես հայր ֆուրշոններ ասում, քիչ են դուրս գալիս իրենց համայնքներից, որտեղ գամում է նրանց աշխատանքը. Ամբողջ Ֆրանսիայում տոնավաճառի դաշտերում շտապ-շտապ սարքված խանութների ֆանտաստիկ ցուցադրումները, ամեն տեսակ ապրանքների, ուրիշ հանդիսարան չունեցող գյուղացու կարիքի կամ սնափառության առարկաների կուտակումը, պարբերաբար գայթակղում են կանանց ու երեխաների երևակայությունը։ Ուստի, օգոստոսի 12-ից սկսած Սուլանժի քաղաքապետությունը Լավիլոֆեի ամբողջ գավառակում փակցնել էր տալիս Սուդրիի ստորագրությունը կրող հայտարարություններ, որոնք հովանավորություն էին խոստանում առևտրականներին, ձեռնացուներին և ամեն տեսակ հրաշք բաներ անողներին, ծանուցելով տոնավաճառի տևողությունը և ամենագրավիչ հանդեսներ։ Այդ հայտարարությունների վրա, որ ինչպես տեսանք, տոնսարուհին պահանջում էր վերմիշելից, ի վերջո միշտ կարդացվում էր հետևյալ տողը. Տրիվոլին լուսազարդվելու է գույնզգույն ապակիներով։ Քաղաքը արդարև հանրային պարահանդեսի համար ընտրել էր Տիվոլին, որ սարքել էր սոկարը այնպիսի քարքարոտ մի պարտեզում, ինչպես այն բարձունքը, որի վրա կառուցված էր Սուլանժը, որտեղ համարյա բոլոր այգիները գծված են այլ վայրից բերված հողի վրա։ Հողի այս հատկությամբ էլ բացատրվում է Սուլանժի սպիտակ, չոր, բայց քաղցրահամ գինու ուրույն համը, որ նման է և Մադերայի, և Վովրեի, և Յոհանիսբերգի համարյա իրար նման երեք գինիներին, ու ամբողջովին սպառվում է դեպարտամենտում։ Այն հրաշալի տպավորությունը, որ գործում էր սոկարի պարահանդեսը այդ հովտի գյուղացիների վրա, հպարտությամբ էր համակում նրանց իրենց Տիվոլիի համար։ Այն տեղացիները, որոնք սիրտ էին արել հասնելու Փարիզ, ասում էին, որ Փարիզի Տիվոլին միայն իր մեծությամբ էր տարբերվում Սուլանժի Տիվոլիից։ Գոբերտենը համարձակ հայտարարում էր, որ ինքը սոկարի պարահանդեսը գերադասում է Փարիզի Տիվոլիի պարահանդեսից։
«Բոլորս էլ մտածենք դրա մասին», շարունակեց Ռիգուն։ «Այդ Փարիզին, թերթերի հոդվածագիրը, վերջի վերջո կձանձրանա իր հաճույքից, և մենք էլ ծառաների միջոցով կկարողանանք բոլորովին հրապուրել տոնավաճառ. ես այդ մասին կմտածեմ»։ Սիբիլեն, թեև նրա վարկը խիստ ընկնում է, կարող էր նուրբ ձևով հասկացնել իր տիրոջը, որ դա ժողովրդականանալու միջոց է։ Իմացեք նաև, թե գեղանի կոմսուհին դաժան չէ իր ամուստու հետ. կարևորը դա է այն զավեշտի համար, որ պետք է խաղալ նրա գլխին Տիվոլիում», ասաց Լյուպենը Ռիգուին։
«Այդ փոքրիկ կինը այնքան փարիզուհի է, որ կկարողանա չփչփացնել և խորովածը, և շամփուրը», գոչեց Տիկին Սուդրին։
«Ֆուրշոնն իր թոռանը Կատրին Տոնսարին գցել է գորգավաճառի երկրորդ սենեկապան Շարլի ետևից. շուտով մենք մի ականջ էլ կունենանք լեզեգի սենյակներում», պատասխանեց Ռիգուն։ «Վստահ եք Աբա Տոպենի վրա», հարցրեց նա, նկատելով ավաքերեցի ներս մտնելը։
«Աբա Մուշոնին և նրան պահում ենք մեր բռում այնպես, ինչպես Սուդրիին եմ ես պահում»,
ասաց Տիկին Սուդրին, շոյելով իր ամուստու կզակը և նրան ասելով.
«Խեղճ փիսիկ, դու բնավ էլ դժբախտ չես»։
«Եթե ես կարողանամ որևէ սկանդալ կազմակերպել այդ կեղծավոր բրոսետի դեմ, ուրեմն հույս կունենամ նրանց վրա»,
կամացուկ ասաց Ռիգուն և վեր կացավ։
«Բայց չգիտեմ, թե երկրի ոգին կգերիշխի քահանայական ոգուն. դուք չգիտեք, թե դա ինչ է. ես ինքս էլ, որ տկարամիտ մարդ չեմ, պատասխանատու չեմ լինի ինձ համար, երբ տեսնեմ, որ հիվանդ եմ. անկասկած կհաշտվեմ եկեղեցու հետ»։
«Թույլ տվեք հուսալ», նկատեց ավագերեցը, որի համար Ռիգուն դիտմամբ ձայնը բարձրացրեց. «Իսկ մինչ այդ մտածենք լեզեգի մասին», վրա բերեց տիկին Սուդրին։
«Այո»,
պատասխանեց նախկին Բենեդիկտյանը։
«Իսկ դուք գիտեք, որ իմ կարծիքով Լավիլոֆեի մեր խնամին ավելի ուժեղ է, քան մենք. ինձ թվում է, թե Գոբերտենը լեզեգը միայն իր համար է ուզում և մեզ կթողնի գլուխը բաց»,
պատասխանեց Ռիգուն։ Ճանապարհին գյուղական վաշխառուն զգուշության ձեռնափայտով տնտղել էր խավար տեղերը, որոնք Գոբերտենի մոտ խուլ էին հնչել։
«Բայց լեզեգը մեր երեքից ոչ մեկին չի պատկանի. պետք է հիմնի վեր կործանել»,
պատասխանեց Սուդրին։
«Առավելևս, որ ես բնավ չեմ զարմանա, եթե այդտեղ թաքնված ոսկի գտնվի»,
նրբամտորեն ասաց Ռիգուն։
«Պահ! Այո, այո, հնում պատերազմների ժամանակ սենյորները հաճախակի և հանկարծակի պաշարվելիս թաղում էին իրենց դրամները, որպեսի կարողանան հետո գտնել. Եվ դուք գիտեք, որ մարկիզ դ Սուլան ժոտմերը, հանզին որի մարեց կրտսեր ճյուղը, դարձավ Բիրոնի դավադրության զոհերից մեկը. Կոմսուհի դմորեն բռնագրավմամբ տիրացավ այդ հողին.
«Ահա թե ինչ է նշանակում իմանալ Ֆրանսիայի պատմությունը», նկատեց ժանդարմը։
«Դուք իրավունք ունեք, ժամանակ է, որ գործերի մասին համաձայնենք Գոբերտենի հետ. և եթե պոչ խաղացնի, մենք էլ նրան հուպ կտանք»,
ասաց Ռիգուն։
«Հիմա բավականաչափ հարուստ է, որպեսի ազնիվ մարդ լինի», ասաց Լյուպենը։
«Ես վստահ եմ նրան, ինչպես ինձ վրա»,
պատասխանեց տիկին Սուդրին։
«Նա Ֆրանսիայի թագավորության ամենաազնիվ մարդն է»։
«Մենք հավատում ենք նրա ազնվությանը»,
շարունակեց Ռիգուն։
«Բայց բարեկամների միջև ոչ մի բան չպետք է անտեսել. իդեպ ես կասկածում եմ, թե Սուլանժում կամ մեկը, որ ուզում է կանգնել մեր ճամփին»։